Бишкекте саат 6:30 Ооба азаттык радиосу. Алдыда аялзат түрмөгү бул жолу баланы тарбиялоо, балдарга жасалган мамилеге арналат. Ошондой эле кыргыз өкмөтү Кайлак Баатыр кинотасмасын тартуу үчүн режиссерлорго конкурс жарыялады. Бул дагы алда жарым саатта жана ошондой эле АКШда көз жумган орус акыны Евгений Евтушенко жөнүндө дагы анын өмүр таржымалына токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы? Орусиянын маалымат каражаттары Санкт-Петербург шаарынын метросунда жардыроо болгонун кабарлап чыгышты. ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кеминде 10 адам мерт болгонун жазып чыкты. РИА агенттигинин сайтына жарыяланган кадрлар метродон түтүн чыгып жатканын, стансанын эшиги кыйрап калганын көрсөтүүдө. Бул видео жана сүрөттөрдүн чымбышыгы такталып жатат. Кыргызстандын Санкт-Петербургтагы өкүлчүлүгү жардыроодон жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары бар жогун тактоого киришкенин билдирди. Азаттык радиосу бул окуяга көз салып турат. Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип соңку маалыматтарды саңыз болот. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жогорку кеңешти камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароого чакырды. Мадумаров Жапаровдун номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө кандайча жатып калганын көз карандысыз комиссияда иликтеши керектигин дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында айтты.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берди.
Деди Мадумаров, конституциялык кеңешме үчүн кыймылы да Садыр Жапаровдун саламаттыгына байланыштуу жогорку кеңеште парламенттик көзөмөл жүргүзүүгө чакырды. Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып турган Садыр Жапаров 2 апрелде таңга жуук номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилгени маалым болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызмат таратка маалыматка караганда Садыр Жапаров өзү кан тамырларын кесип алган жана 47-колониянын санитардык бөлүмүндө анын жараттары тигилген. Аталган кызмат Жапаровдун абалы жакшы экенин адвокаттары кирип жолукканын болгонун камакта жакындарын бошотууну суранганын билдирген. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетти. Алдын-ала жыйынтыктар Вучич добуштардын 55-58% алганын көрсөтүүдө. Ипсо сурамжылоо компаниясынын маалыматы боюнча Сербиянын мурдагы акыйкатчысы Саша Янкович добуштардын 14% ээ болуп, экинчи сапка чыкты. Эгер эч бир талапкер 50% ашык добуш топтой албаса, 16 апрелде шайлоонун экинчи айлампасы өтмөк.
Бул шайлоодо мен үчүн бир нерсе маанилүү болду. Серб жарандарынын көбү Кытай жана Орусия менен жакын алаканы сактоо менен бирге Евро биримдик менен байланышты улантууну колдоду.
Деди Александр Вучич. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. 7 миллиондон ашык калкы бар Сербия Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда тең салмакты сактоо аракетин көрүп келет. Александр Вучич Сербия 2019-жылы Евро биримдикке мүчө болот деп убада берген. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевка байланыштуу ишти Башкы прокуратура улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Маалыматты атайын кызмат да бышыктады. Башкы прокуратура Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда туугандык кызматтык байланыштарын колдонуп жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган, бир катар коррупциялык иштерге жол берген деп айыптаган. Исаев буга чейин ал иштерди четке кагып өзүнүн таза экенин, кылмыш ишин козгоого эч кандай негиз жоктугун айткан. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Уюм 3 апрелдеги билдирүүсүндө мындай кийлигишүү элдин шайлоого болгон ишенимин азайтканын белгиледи. Бийлик өкүлдөрү байкоочулардын корутундусуна азырынча пикирин билдире элек. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Саргсяндын республикачылар партиясы добуштардын кеминде 49% алганын көрсөтүүдө. Орусиячыл олигарх Гагик Сарюкандын блогу добуштардын 27, Армениянын Революциялык Федерациясы 8% ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. 2015 жылы жактырылган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейип, президенттик кызмат символикалык гана мааниге ээ болот. Бул өзгөртүүлөр президент Саргсяндын мөөнөтү аяктаганда 2018 жылы күчүнө кирет. Муфти болууга ат салышып жаткандардын дагы бири Ниязалы Жарипов талапкерлигин алып салды. Аны сунуштаган Ислам изилдөө илими институту 3 апрелде тараткан билдирүүдө айтылгандай, алар азыркы муфти Максат Ажы Токтомошовду колдоо максатында ушундай кадамга барды. Бул кабарды Арипов өзү да Азаттык радиосуна бышыктады.
Биз ошол ынтымак биримдик чогуу иштешүү жолун тандадык. Буюрса Кыргызстанга ошондой чогуу иштешүү зарылдыктары турат. Алдыда көп жакшы кеп жасаш керек.
Деди Арипов. Дагы бир талапкер Чубагажы Жалилов шайлоого катышуудан 2-апрелде баш тарткан эле жыйынтыгында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы болууга аттанган бир эле талапкер учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушов гана калды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо 4-апрелде өтөт. Ал күнү муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да шайланат жана аалымдар кеңешинин курамы жаңырмакчы. Али.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Баткен облусунун аймагындагы 20 жыл мурда түптөлүп, былтыр расмий макам алган Дөбө айылы ушул күнгө чейин таза суу менен камсыздала элек. Дөбөлүктөр сууну адатта 4 чакырым алыстан ташып же кардан, жамгырдан топтоп ээртип ичишет деген. Баткен шаарынан 15 эле чакырымдай алыс отурукташкан 100 түтүн эли бар Дөбө айылынын жашоо тиричилиги менен жакындан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышты.
Менин балам мисалы үчүн Карабак айылында окуйт. Бир жумада бир жолу келип суу алып келип берет. Анан ошол дагы бир жумага чейин жеткиребиз.
Облус борбору Баткен шаарынан 15 чакырымдай эле турган Дөө айылында таза суу тартыштыгынан Майрам Халикова бир жумадай мурда ташылган сууну үнөмдөп пайдаланууга аргасыз. Антпесе мектепте окуган уулу дем алыш күнү гана кошуна айылдан суу ташып берет. Ичүүчү суу түгөнүп калса жаан чачын же агынды сууну пайдаланат. 4 чакырым жол жүрүүгө мүмкүнчүлүгү болбогондуктан башка аргасы жок.
Биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз. Балдарыбыз велосипед менен араба менен алып келип берет бир жумада бир жолу кирибизге анан мындай ашыкча идиштерибизге мынантип күн жааганда же кар эригенде сууларды алып алабыз анан кийинчүлөргө кир жууп идиш жуабыз идишибизге көбүнчө мына арыктагы сууларды иштетебиз анан ташып ичкен сууларыбызды үнөмдөп тамагыбызга чайыбызга гана иштетебиз бир жумада бир жолудан ташып келип берет. Зыян болсо башка айлабыз жок. Суу ташыганга улообуз жок. Кээ бирде суу таппай калсак, мына кардын суудан кошуп, мына жамгырдын суудан кошуп ичебиз.
Айылдагы 100 жакын кошолуктун баарында эле 20 жылдан бери ушул көрүнүш. 4 чакырым турган кошуна Чоң Тала айылынан суу ташып келүү өзүнчө түйшүк. Алда маал-маалы менен чыгып, кезек жетпей калган учурлар болот. Мындай абал айрыкча араба менен баргандарды түшүлтөт. Анткени жөө барып келүүгө жарым күн убакыт коройт. Дыйканчылык же башка жумушту токтотуп, бир топ убакыт коротуп, ичери сууну ушинтип издейбиз дейт. Алихан Курбанбеков.
Таза суу маселеси абдан оор биздин айылда. Техникасы бар, техника менен суу алып келет. Техникасы жок, баягы арага велосипед менен алып келет. Аябай кыйын болуп атат бул жерде суу маселеси. Үнөмдөп иштетебиз сууну. Коңшу Чоң Тала айылга барабыз. 4 км алыста. Барганыбызда суу чыккан болот обеттен кийин. Ошол чыкканда алып калабыз, чыкпаганда суу жок калабыз. Кээбирде ошол жердин суунун эле мындай өзүбүздүн местный сууну эле иче беребиз. Арыктан эле. Кээбирде анан жамгырдын сууну алып ичебиз.
Дөөлүктөр буга чейин Тажикстан иштетип келген кампадан сууну пайдаланып турушчу. Ал 2 жыл мурун Кыргызстандын 4 айыл өкмөтүнүн эсебин өткөрүлүп берилгени кароосуз калып, каржы бөлүнбөй жарактан чыгып калган. Кампа электр энергиясы менен иштеп, башка айылдарга да суу жеткирүүдө. Айыл өкмөт капчыгы тартыш болуп, мүмкүнчүлүгү жетпейт экен. Ошондуктан жакын арада абал оңолоруна көз жетпейт. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Закир Демиров айылга келчү суу маселесин чечүү үчүн электр энергиясына бөлүнүүчү каржыны ким бөлөөрү белгисиз болуп жаткан абалда мамлекеттик бюджеттен каралышпаса, жергиликтүү бийлик маселени колго ала албай турганын айтат.
Башка жактан тартып келүүгө ал Дөө айылга неме жок да, мүмкүнчүлүк жок. Карабактан бизге араң жетет. Биз Карабакта өзүбүз толук таза суу менен камсыз кала элекпиз. Үстү жагынан жок, нагы чет кызыл айылдагы жаңы жерден алабыз. Жаңы жердеги дара айыл өкмөтү карайт. Айылдарыбыз чачыранды, эми Чоң айыл өкмөтүбүз дагы эми азыр 17 000-18 000 калк болуп калдык. 7-8 айыл бар, ушу проблема көп.
550 калк бар Дөө айылына 4 суу кампасынан башка жактардан суу алып келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Дөөгө өткөн жылы расмий айыл деген макамы берилген. Ага карабай социалдык маселелери ошол боюнча чечилбей турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын аялзат түрмөгүндө кезек. Бул жолу балдарды тарбиялоо, балдарга жасалган мамилеге арналат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова балдар менен иштеген адистер, тарбияда ар кандай ыкма колдонгон энелерге кезигип, балдарды тарбиялоодогу жаңы тенденциялар жана эненин орду тууралуу билип келди.
Бойумда болгондо эле көп китептерди окугам, жанагы баланын өспөнүктүрүү боюнча балдарга кандай мамиле кылыш керек, анткени бул тема мени аябай кызыктырган. Анан мен мындай күнүмдүк материалдарды алып.
Жаш эне Мамлюда Жапарова баласы түйүлүктө болгон кезде эле тарбия маселесин иликтей баштайт. Жапарова бир канча китеп, билим изилдөөлөрдөн кийин тарбиянын өзөгүн балага болгон сүйүү түзөрүн билген. Бирок баласына болгон ашыкча сүйүүсү өз апасын таң калтырчу.
Биздин азыркы мындай тарбиялаган методубуз мен ойлойм бир аз башкачараак да. Биз балага болгон мээримизди көрсөткөндөн коркпойбуз дагы, уялбайбыз дагы. Мисалы, менин өзүмдүн апам, кызым, сен кызыңды жакшы көргөнүңдү өтө көрсөтпөшүң керек, уктап атканда көбүрөөк эркелетишиң керек деп айтчу да. Анткени өтө эрке болуп калат, анан мындай негизи кыргызда андай болбойт деп. Мындай макул эмесмин мындай ойго, анткени мен өзүм кичинекей болгондо мен ойлочумун да, менин мамам атама караганда азыраак жакшы көрөт деп. Ошондуктан мен өзүмдүн кызым, мен мындай мен мамам мындай азыраак жакшы көрөт деген ойго батпасын деп өзүм ойлойм да.
Мавлюданын кызы азыр 3 жашта. Адистер баланы тарбиялоо дал ушул 3 жашка чейин, же элеми тил менен айтканда алгачкы 1000 күндүктө башталарын айтышат. Балдар менен иштеген ЮНИСЕФ уюмунун эрте өспөнүгүсү боюнча адиси Чынара Жаманкулова ата энени бала менен эң биринчи пикир алышууга чакырды.
Ар бир үй бүлө үчүн балага туура тарбия берүү приоритет болуш керек. Илимий изилдөөлөргө ылайык бала менен алгач сүйлөшүү зарыл. Аны угуп, түшүнүп керек болсо ал менен бир деңгээлде болуу шарт. Маселен, жерде отурса сизде отуруп, ал ойногон оюнчукту бирге ойноп, болушунча мээрим төгүңүз. Көпчүлүк ата-эне тарбия бала бакча, мектептен башталат деп ойлошот. Бирок ал жаңылыш көз караш. Ал убакытка чейин деле ата-бала умурга кезинде ал сизди түшүнүп, сиз айткан нерселерди кабыл алат. Мындан улам китеп окуп, сейилдеп болушунча көңүл буруңуз.
Жаманкулова бала тарбиялоодо ата-эне, өзгөчө эне керектүү маалымат топтоп үйрөнүшү керек дейт.
Албетте, ата-эне да тарбия бергенде окуп билиши керек. Ал үчүн сөзсүз эле окуу, тренингтерге баруунун кажети жок. Учурда интернет, YouTube'да тарбия туурасында блог тасмалар жайнайт. Анда үй кожойкеси же энелер өздөрү маалымат беришет. Эң башкысы, жумуш чарчаганына карабай, ар бир эне күнүгө сөзсүз 15 мүнөт китеп окуп бериши шарт.
Чынара Жаманкулованын айтымында ЮНИСЕФ балдар уюму мамлекеттин колдоосу менен жер жерлерде 200 бала бакча ачышкан. Анда аймактарда бала бакча же борборлорго шарты жок ата-энелер балдарын алып келип, акысыз окута алышат.
Айыл жергесинде негизи эле ошо окуучуларды кандай тактан тышкары иримдерге катыштыруу мүмкүнчүлүгү аз да. Кээ бир жерлерде таптакыр эле жок, кээ бир айылдарда. Бирок бар.
Жаз Гүлматиева Таластагы аялдардын биринде жашайт. Ал мектеп курагандагы 4 баланын энеси. Матиева айтып өткөндөй, ал жашаган айылда балдарды өркүндөткөн борборлор жок эсе. Ага карабай эненин аракети менен 3 баласы тең шаардагы илимдерге барышат.
Бала өзү бир инсан болуп калыптаныш үчүн өзүнүн өнөрүнө кандайдыр бир шыгына жараша ошо багыт бериш керек да. Чыгармачыл да балдар, мен өзүм ошентип ойлойм да. Себеби дегенде бири сүрөт тартканды жакшы көрөт, тартат. Анан бир нерселерди кийимге чектиккенди жакшы көрөт да. Бири бийлегенди жакшы көрөт. Актрисалык өнөрү айылга жакын жашай. Бирок балдарымды иримдерге катыштырдым. Жөө барып келип иримдерге катышышат.
Жаз Гүрматиева айылдагы ата-эне балага тиешелүү көңүл бурбайт деген стереотипти жойгусу келет. Тапканын балдарына бөлүштүрүп, билимине инвестиция кылууну туура көрөт.
Мен өзүмдү көп нерседен чектейм негизи. Балдардын билимине эмес, кийим кечесине жетсин. Мисалы, бут кийими жок болуп калса, мектепке бара албай калат дегендей. Мисалы, иримге барыш үчүн да, мисалы, бийге барыш үчүн атайын бир кийимдерди алыш керек. Күрөшкө барыш үчүн да кийимдерди алыш керек. Мен негизи балага инвестиция кылыш керек да, кичинекейинен. Анан кийин кайсы бир убакта ал өзүнүн отдачасын берет.
Жаз Гүрматиева айылдагы ата-эне балага тиешелүү көңүл бурбайт деген стереотипти жойгусу келет. Тапканын балдарына бөлүштүрүп, билимине инвестиция кылууну туура көрөт.
Мен өзүмдү көп нерседен чектейм негизи. Балдардын билимине эмес, кийим кечесине жетсин. Мисалы, бут кийими жок болуп калса, мектепке бара албай калат дегендей. Мисалы, иримге барыш үчүн да, мисалы, бийге барыш үчүн атайын бир кийимдерди алыш керек. Күрөшкө барыш үчүн да кийимдерди алыш керек. Мен негизи балага инвестиция кылыш керек да, кичинекейинен. Анан кийин кайсы бир убакта ал өзүнүн отдачасын берет.
Адистер бала тарбиялоого миграцияда таасир берерин айтышат. Аймактарда эле эмес, өлкө ичинде бала түйшүгүн эне көтөргөн үй бүлөлөр арбын. Алардын бири Гүлмира Өмөтәлиеванын мектеп жашына чейинки эки баласы бар. Жолдошу ушул тапта Москвада эмгектенет. Балдардын илимдеринде жумушуна да жетишкени менен бала тарбиялоодо жолдошунун жоктугу сезилет.
Эми балага тарбия бериш азыр эми бул азыркы учурда аябай кыйын да. Кандай тарбия берип атам деп ошо балага туура тарбия берип жатамбы деп баягы интернеттен карап, китептерди окуп, анан улуу муундагы адамдар, мисалы үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы кеп кеңештерин угуп турам да. Негизи биз жакшы сөз бар экен да, малды багат экенсиң, а баланы тарбиялайт экенсиң. Бизде азыркы учурда көпчүлүк ата-энелердин биздин өзүбүздүн да кетип аткан кемчиликтерибиз болуп атат да. Алар болсо ойлотпайбы, биз Москвада туруп алып акча салып берсек, сен эмне бага бересиң да депчи. А мен бөлөк кишиге мисалы үчүн балдарымды бере албайм да, мектепке жеткир кайрап кел депчи. Мен корком да. Андан көрө өзүнүн атасы алып барып келген мага жакшы деп.
Гүлмиранын сөзүн улай педагог Асылбек Жоодонбеков бала тарбиялоодогу атанын ролуна да токтолуп, бардык түйшүктү эненин мойнуна жүктөө туура эмес деди.
Тарбияны ушул эненин мойнуна жүктөрүп коёт да. Эне сабагын аткарыш керек, эне окутуш керек, эне тарбиялаш керек. Эгерде балдар жаман чыгып калса, ошол энени күнөөлөгөн дагы учурлар бар да. Ал эми бүгүнкү дүйнө коомчулугунда деги эле өзү мындай кыргыздын өрнөктүү үй бүлөлөрүндө мисалын карап көрсөк, атанын ролу абдан жогору да. Биринчиден эң негизги нерсе бул биз ата катарында тарбияга аралаша башташыбыз керек. Милдеттүү түрдө биз үйдө рол бөлүштүргөндө да үйрөнүшүбүз керек да. Ата балага китеп окуу менен жөн эле китеп окуп бербейт. Баарлашуу процесси жүрөт. Бала менен атанын ордунда мындай бири бирине болгон жакындыгы байкалат, жагымдуу атмосфера түзүлөт.
Ошо баарлашып, пикир алышып билебиз да, кимдин баласы кайсыл ирмге барып атат, кайсыл ирм жакшы, кайсыл борборлор арзаныраак, кымбатыраак дегендей, сапаты да кандай болот, ошолор менен баарлашып атып мен азыр.
Мынтип курбулар арасында башкы тема бала тарбиялоого айланган айткан Умарова Рима. Рима 3 баланын энеси. Улуусу бойго жетсе, кичүүсү бирге чыга элек. Мындан улам ар бир баласын ар башка акма, мамиле менен тарбиялаган. Жыйынтыгында баланын ою тандоосу менен эсептешип калат.
10-15 жыл мурда көп нерсе улуунун тегерегинде тегеренип турчу да. Ал эми азыр болсо, менин оюм бул азыр баланын тегерегинде көп нерсе тегеренип туруш керек. Мисалга айтсак, баланын таланты бар, таланты жок, бир нерсеге мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү жок, шыгы бар, шыгы жок, ошого жараша баланын өнүгүү программасын үйдөн отуруп кайнене, мамам болуп, жолдошум болуп талкуулайбыз да. Мунун буга шыгы бар, мисалы сүзүүгө шыгы бар, сүзүүгө берелик. Мунун чет тилге шыгы бар, чет тилге берелик депчи. Алардын өздөрүн катыштырабыз да, балдардын өзүн катыштырабыз. Сен буга баргың келеби, ушуга кызыгасыңбы же кызыкпайсыңбы деп.
Умарова сөзүнүн соңунда бала тарбиялоодогу эң башкы эрежелерди ар бир айтене карманышын өтүндү.
Эмдөө, туура тамактануу, балага мээрим төгүү, бала менен ойноп, баланын жашоосу менен жашап, анын шыктарын күчөтсө, ойлойм, балдар жакшы инсан болчу.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып, кадырман угарман кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Орусиянын маалымат каражаттары Санкт-Петербург шаарынын метросунда жардыруу болгонун кабарлап жатышат. Кыргызстандын Санкт-Петербургдагы өкүлчүлүгү жардыруудан жабыркагандар арасында кыргыз жарандары бар жогун тактоого киришти. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров жогорку кеңешти камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароого жана бул иштиктөөгө көз карансыз комиссия түзүүгө чакырды. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер министр Александр Вучич жеңишке жетишти. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевге байланыштуу иште башкы прокуратура улуттук мамлекеттик комитетине өткөрүп берди. Муфтий болууга ат салышып жаткандардын дагы бири Ниязалы Ажы Арипов талапкерлигин алып салды. Ал мурдагы муфтий, азыркы муфтий Максат Ажы Токтомушовтун пайдасына талапкерлигин алганын айтууда. Талапкерлер жалгыз гана талапкер катары Максат Ажы Токтомушов муфтийге талапкер болуп калды. Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, 1-апрелде СССРдин акыны Евгений Евтушенко АКШда дүйнөдөн кайтты. Ал 150-дөн ашуун китептин автору. Анын китептери дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Ал акын, жазуучу, режиссер, сценарист, публицист жана актер катары дагы таанымал. Евтушенконун бейнесине Бекташ Шамшиев кайрылат.
Евгений Евтушенко деген орыс поэзиясындагы улуу таланттын жаралышына ого эле көп объективдүү, субъективдүү мүнөздөгү жагдайлар шарт түзгөн. Ирдал табиятынан таланттуу адамдардын үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы жыроп келген балтикалык немис, кесиби геолог болгон менен ышкыбоз акын, апасы мектеп мугалими, сталиндик заманда Москвадан чет жакка куулган интеллигенттерден. Сибирде төрөлгөнү менен билимди Москвадан алган акын шоктугунун айынан бозулган кезинде мектептен куулуп, атасынын кийлигишүүсү менен Казакстанда геологиялык чалгындоочулар менен иштөөгө кетет. 1949-жылы биринчи ыр чыгып, 3 жылдан кийин биринчи ыр жыйнагы жарык көрүп, анын аркасы менен Жазуучулар союзуна кабыл алынат. Адабият институтунун студенти болуп калат. Евгений Евтушенко айтылуу институтту деле аягына чыга албайт. Саясий көз караш үчүн окуудан четтетилет. А бирок нукура талантка айла жок. Ыр сүйүүчүлөрдүн сүймөнчүгүн арзыган акындын ал кездеги сыпайы адабиятка ызуучуу салып, бүкшүп бараткан көркөм жагдайды удургу түйгөн чыгармалары жалаң кагаз китеп аркылуу гана эмес, 10 000 деген оормандарды чогулткан стадиондордо, кенен аянттарда жаңырып, поэзиянын коомдук кадыры баркы опсуз бийиктикке көтөрүлүп кеткен. Ошол 60-жылдары орус поэзиясын бийик сапаттык деңгээлге көтөргөн жаңы муундун арасынан аттын кашкасындай бөлүнүп турган Евтушенко узакка созулган чыгармачылык өмүрүндө 50-дөн ашуун ыр китептердин, аларга да кара сөз, кино, аудио, публицистикалык чыгармаларын жаратып, убакты саатынын баки жогун жалаң көркөм жаратмандык ишке жумшаган. Адам сезиминин оңой менен кармалбас кылдат туймун поэзияга салып, аны бийик акындык үн менен көркөм чагылдырган. Евгений Евтушенконун кыргыз адабиятына айрыкча Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын бийик баалаганы, Алатоого атайын келгени белгилүү. Анын кыргыз эл акыны Кыялбек Урманбетов мындай ческирет.
Ал Кыргызстанга да келип кеткен, ошондо элди таң калтырганы, ал баардык ырларын жат кокуганы менен таң калтырган да. Өзү канча жашка барса дагы ошончо ырдын баарын кантип жаттап алат деп. Анан өзгөчө анын ошо жат кокуганда өзгөчөлүгү мындай ар бир сөздү кыраатына келтирип маанисине жеткире. Мисалы ырды жазган бир тең, аны окуган бир тең да элдин жүрөгүнө жеткириш керек да.
Кыялбек Урманбетов атасы белгилүү акын Совет Урманбетовдун Москвада болгондо Евгений Евтушенконун ырларын жатка окуганын көрүп катуу таасирленгенин, угармандар арасында аялыда отурганын айтып келгенин эскерди. Бир чети артист, бир чети мыкты акындын бул дүйнөдөн кайтканы чоң жоготуу болду. Биз кыргыз жаштары, кыргыз акындары ыр окуганы жагынан ушул Евтушенкодон үлгү алышыбыз керек деп ойлойм, дейт Кыялбек Урманбетов. Евгений Евтушенко менен 60-жылдары адабиятка келген албан алп нукура акындардын акыркысы болуп жарчылыкты таштап кеткенин кыргыз эл акыны Сагын Акматбекова да ырастады. Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Бела Ахмадулина, Булат Акытжава менен бир убакта орус поэзиясында жанартоодой атылып чыккан бул муундун бирин экинчисинен бийик же пас коюу мүмкүн эмес.
Килеген стадиондорго элди чогултуп, ыр окушчуда көчөлөрдө Маяковскийдин эстелигинин жанында мен дагы ошолор менен катарлашып анда кийин андан кийин 70-жылдары Кремль съездер дворецинде ошолор менен кошо ыр окушуп калганда жайым бар, сурашып калган жайым бар. Аябай эме жоготууну сезип турам. Бир гана орус адабиятынын жоготуусу болгон жок, бул дүйнөлүк поэзиянын жоготуусу болду эсептейм,
дейт Сагын Акматбекова. Заман менен тең жүрүп өз доорунун көйгөйү менен жашаган акын, жашаган улуу акын узак жылдарга созулган чыгармачылык жолунда бийлик башында отургандардын көзүн карабай, саясий системага баш ийбей айтайын дегенин айтып, коммунисттик темир капас тушунда эле дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүн кыдырып, өзүн канаттуу куштай эркин сезген. 4 рет үйлөнүп, анын атын улантчу 5 уулдун атасы болчу. Акын жана кара сөзчү Олжобай Шакир Евгений Евтушенконун жарандык позициясы өзүн интеллигенция өкүлүмүн дегендерге үлгү болушу керек деген пикирде.
Ошол жагынан баягы эки жүздүү болгон жакта интеллигенция өкүлдөрүнүн ичинен орус чөйрөсүндөчү. Анан дүйнөлүк алкакка чыкканда ошол көңүл бурдурду да. Адабияттын өзү көп учурда ошол сенин чебер тилиңден мурда адам катары, жаран катары позицияң, туруң кандай ошол дагы бир таразы ташын тең деп турат экен да. Мына Евтушенко ошол узыйпаны акын катары толук аткарды да.
Олжобай Шакирдин айтуусунда Евгений Евтушенко ырбы, кара сөзбү, көркөм өнөрдүн башка саласындабы баарында өзүнүн мыкты, чебер, таланттуу инсан экенин көрсөтө алды. Белгилүү философ, эстетик сынчы Калык Ибраимов 60-жылдары космос темасы поэзияда өтүмдүү тема катары чыгып, акындар 10 миңдеген адамдарды стадиондорго чогултуп, коомдук аң-сезимди алдыга сүрөөчү күч катары чыгышкан. Белгилүү философ, эстетик сынчы Калык Ибраимовдун расташынча, 60-жылдары космос поэзияда өтүмдүү тема катары чыгып, акындар 10 миңдеген адамдарды стадиондорго чогултушкан. Алар коомдук аң-сезимди алдыга сүрөөчү күчтөр катары көрүнгөн.
Кенда өзгөчөлүгү бул өзүнүн өмүрүндө 150 ашык китеп жазып чыгарыптыр. Аны көрсөтүү поэзия албетте, бирок бул көп жанрдан келген адам болгон. Бул прозада да келген, сценарист болгон, кинорежиссер болгон, актер болгон.
Дейт Калык Ибраимов. Акындын Сталинди жерге берүү деген фильми 80-жылдардын аягында коммунизм доору бүтүп бараткандын каймана түйүнткан чыгармасы болуп калды. Совет адаятынын соңку чейрек кылымында мыкты жаратмандардын алдыңкы катарында турган Евгений Евтушенко учурунда айтылуу Нобель сыйлыгына талапкер катары көрсөтүлүп, бирок кайсы бир себептерден улам албай калганын Калык Ибраимов ырастады. Евгений Евтушенконун чыгармалары мектептен окуй баштаган Курманжан Пайзулаева сүйүктүү акынынын өзгөчөлүгүн мындайча сыпаттайт.
Ал деген дүйнөнү башкача кабыл алып, дүйнө болгон мамиленин башкача бир катмарларын көрсөтүп турган.
Евгений Евтушенко кыргыздын бир топ акындары менен чыгармачылык байланышта болгон. Кыргыз эл акыны Сүймөр Алиев, Сооронбай Жусуев, Омар Султанов, Рамиз Рыскулов, Майрамкан Абылкасымова, Сагына Акматбекова жана башка акындардын чыгармачылыгына кызыгып, кээ бирлерин орусча которгон. Ошондой кубалга туш келген казак акыны Муктар Шахановдун 12 алуу 3 барабар суроо деген поэмасына Чыңгыз Айтматов баш сөзүн жазган. Коммунисттик доордо айрым партөлдөрдүн бийлик башында узакка отуруп калышын Эзоп тилинде баяндаган ал чыгарма учурунда бир топ тоскоолдорго учураган. Евтушенко Чыңгыз Айтматов тууралуу бул өзү улуттук тоскоолдуктан чыгып кеткен жазуучу болчу деген баасын берген.
Силкилдей биз шыкалып трамвайда аркандардай ар жерге түрүп койгон метро жумуш биз дуурдап улам кайра бүркөт ооздон түтүн да күйүк болгон күңгүрт жолду жаркыта сабалашып адамдарга адамдар катар басат көөдөн бүрккөн дем жыттар аралашып издерибизге чаташып таталдашат чөнтөктөрдөн чылымды сууруп кечке атагашкан ырлардан корулдайбыз бирөөлөрдү чыканак уруп кетсе кечир деп жедебестен жол улайбыз
вот эти делали карьеру я с их карьер беру пример я верю в их святую веру их вера мужество моё, я делаю себе карьеру.
Евгений Евтушенко орус адабиятындагы 60-жылдардын мууну деп аталган тамыры тереңге кеткен көркөм катмардын эң эле ачык жаркын өкүлү болчу. Анын чыгармачылыгы өзү чыгарган Орусияда акын, акын дегенден бийик учкул сөзүнүн тууралыгын ырастап, нукра сүрөткөр катары жашап, өз дорунун окурмандар сүйүүсү деген жооптуу сыймыкка татып, саясий системанын куугунтугуна да кабылып, бирок ага баш ийбей, кайталангыс сүрөткөр деген бийик аттын баркын түшүрбөй, миллиондогон окурмандарына калп айтпай, өмүрүн чыгармачылыкка толугу менен арнап өттү. Эми анын экинчи чыгармачылык өмүрү башталат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогу болуңуз, кадырман угарман. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биз менен Азаттык чекит.org сайтынан дагы такай кездешип турсаңыз болот.